Goed, kom ons sing 'n ou koortjie saam. Ons sit sommer net so voordat ons begin. Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vrede vors is hy. Goed. Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my, wyse raad, sterke God, vrede vors is hy. Hy red my. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om U vanaand te kom aanbid as ons wonderlike verlosser. Die ene wat sy lewe vir ons kom aflê het aan die kruis, sodat ons kan lewe. En Vader, U het vir ons U woord gegee as 'n riglyn waar volgens ons ons lewe kan inrig en waar volgens ons veronderstel is om te lewe. En soos ons gisteraan daar op die TV gekyk het, wat vir my wonderlik was, Here, is die advertensietjie van, as jy nie weet nie, lees die handboek. En Here, so het U vir ons 'n handboek gegee vir hierdie lewe, U woord. Die psalmdigter sê, dis 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. En Vader, ons wil vra dat U woord vir ons die pad sal aandui, selfs met betrekking tot vrae in ons gemoed, waarmee ons worstel, dinge waarmee ons in aanraking kom, wat ons nie altyd weet hoe dit werk of die antwoorde daarvoor het nie. Baie keer is dit dinge wat vir ons verwar, en ons weet nie watter pad om in te slaan. Here, U woord is 'n lig en 'n lamp. En ons kom dankie dat die Heilige Gees ook in staat is om die woord van die Here ook vir ons te kan uitlê en te kan verklaar. Dankie dat ons dit kan lees, dit kan bepeins en in ons hart kan oordink. En soos Dawid het ook sê, in ons hart kan bære, dat ons teen U nie sal sondig nie. En Here, ons wil vra dat ons maar weer opnuut vanaand sal weet, ons dien 'n wonderlike God, 'n God in die hemel, wat leef tot in alle ewigheid. Seën ons samesyn, elkeen wat vanaand gekom het om saam met ons te deel in hierdie woordskool en die lesings waarmee ons besig is. Here, open ons gemoed, open ons hart, dat ons kan verstaan. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. U kan solank die Bybel oopmaak by Jesaja hoofstuk 28. Ons gaan vir 'n profesie lees. Wat is 'n profesie? Wie kan vir my sê wat 'n profesie? Lynette sê iets wat voorspel word. Dis iets wat die Here gesê het deur sy profeet, wat sal gebeur op een of ander stadium. En nou ja, kom ons lees een van die profesieë van die Ou Testament met betrekking tot ons onderwerp. Kom ons lees net eers gou vinnig die vers, net een ou versie uit Jesaja 28. Jesaja 28 en daarvan vers 11. Hoor wat sê die woord? Ja, hy. Wie is die hy? Wie is die hy? God. God sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. God sal deur lippe wat hakkel en met 'n vreemde tong tot hierdie volk spreek. Watter volk? Israel. Die Jode. Vriende, ons is besig om so 'n bietjie met u te praat oor die onderwerp van die spreek in tale. Nou, u het sekerlik al op een of ander stadium met hierdie fenomeen te doen gehad. Of mense dalk in die eie familie wat dit beoefen, Of jy het sekerlik daarvan gehoor. Ek onthou ek was so 'n jong seun in die laerskool toe ek vir die eerste keer aan so iets blootgestel was. In 'n gemeente waar ons besoek het en vir ons as kinders was het nou nogal heeltemal iets snaaks gewees. Die mense wat sulke snaakse tale praat en jy nie weet wat hulle sê nie en so voorts. En so as jong kind was ek al daaraan blootgestel en ek wil weer vanaand sê en ek wil dit herhaal. Wanneer ons met mekaar oor hierdie onderwerp gesels en ek wil jy moet dit wat ek sê regtig ter harte spreek. Nee. Doen ons dit nie om enige kerkgenootskap af te breek of af te kraak nie. Ons doen dit nie, ons praat nie daaroor om ander mense te verkleineer of om dit wat hulle beleef af te maak nie. Wat hulle belewenis is daarvan, dink ek is tussen hulle en die Here. Maar wat jou en my betref, ek weet daar is baie mense wat met vrae in hulle gemoed sit. Ek het al met mense te doen gehad, wat my gevra het, Dominee, is daar iets met my verkeerd? Vraag, waarom? Hoekom? Nee, maar ek het 'n vriendin, of ek het 'n vriend, of ons was saam met daardie mense, het ons gaan besoek en hulle het in tale gepraat. En ek het nou al probeer om in tale te praat en dit het nou nog nooit by my gebeur nie. Is daar fout met my geestelike lewe? Is my geloofslewe op 'n afdraande pad? Is daar iets wat ek mis? Ons kan net die woord van die Here ondersoek. En kyk wat sê God se woord. En dan op die fundament van God se woord baseer ons uitspraak en opinies. Nou ons het in die twee aande sover wat verby is met u gepraat, begin praat oor hierdie onderwerp. Dis eintlik 'n wonderlike onderwerp om oor te praat. En u hoef nie weg te skram van die gawe van tale nie, want soos ons môre volgende week gaan sien, môre volgende week wil ek graag klaar maak. Daar is so iets, soos die gawe van tale. Maar ek gaan vir u verduidelik wat dit is. Soos die skrif en die lig van die skrif uit die verband van die skrif. Wie kan vir my sê, wat is die twee hoofkenmerke van skrifverklaring? Die hoofreels, die goue reels van skrifverklaring. Skrif met skrif, sê Eddie. Skrif in sy konteks. En ek is bly jy onthou dit. Want jy pas dit ook toe met enige iets waaroor ons praat. Pas ons dit toe. Daardie twee reëls pas ons toe. Goed. Nou ons het met jy begin praat en ons het so 'n bietjie vir jy 'n historiese agtergrond gegee oor die moderne praat in tale waar dit vandaan kom en so voort. Toe het ons oorgegaan om te gaan kyk in die skrif, in die Bybel na mense wat vervul is met die Heilige Gees, maar wat nie in tale gepraat het nie. Want jy sien, die gedagte was, of die gedagte wat ons kry, die idee wat ons kry, is dat die voorstanders van die spreek in tale sal oombliklik vir jou sê, dis die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. As jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy in tale praat. Eendag het iemand vir my gesê, luister maar, dis jou kwitansie van die vervulling met die Heilige Gees. Nou, wanneer ek gaan kyk en die woord van die Here gaan ondersoek met betrekking tot die vervulling met die Heilige Gees, dan sien ek twee dinge wat vir my uitstaan. Nommer 1, die woord van die Here sê, jy sal heilig leef. Want wie vervul jy? Die Heilige Gees. Wat is die opdrag van God? Wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Dis die wil van God julle heiligmaking. Heiligmaking beteken in eenvoudige terme om soos God te wees, om soos Jesus te wees. Dit is eenvoudig gestel. En ek dink almal kan dit verstaan. En dit is wat God in jou en my lewe wil sien. Hy wil sien dat ons soos Jesus word. Ek het vanmiddag gesoek na een boek op my boekrak en ek weet nie vir wie ek om geleen het nie, The Corinthian Catastrophe. En ek weet nie, lyk my daar is net boeken wat wegraak. Ek weet nie of wat mense in my studeerkamer inkom en net met boeken wegloop. Ek weet nie, ek sien hom net nie op my rak nie. Maar terwyl ek so dier die boeken blaai, of so dier die boeken kyk, toe sien ek weer een boek raak van Sheldon in his footsteps. In sy voetspoor, ek weet nie wie van u al daar die boek gelees het, nie. So, ek is bereid om vir u te leen, dis een vorm van een verhaal, dis soos een story, Judy, dis soos een story, dis in die vorm van een verhaal geskryf, maar die gedagte is, wat sou Jesus gedoen het in hierdie situasie, kom ons begin optree soos Jesus opgetree, en dis wat heiligmaking is om te wees soos Jesus, is om te leef soos Jesus, is om te doen soos Jesus, is om lief te hê soos Jesus lief gehad het, is om te getuig soos Jesus getuig het, om sagmoedig te wees, om uit te reik en mense te aanvaar soos wat Jesus na hulle kyk. Dis die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. Maar dan is daar ook die vir my en ander uitvloeisel, en dit is wanneer hy vir ons sê, en jylle sal krag ontvang. Nou, ek het al so'n bykie met u daar oor gepraat, so ek gaan dit nou nie alles weer herhaal nie, maar dit is vir my die uitvloeisel, jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Nee, krag om te getuig. Hoekom getuig ons nie? Want daar is nie krag nie. Daar is nie die Heilige Gees, dring ons nie meer nie. Dalk is daar baie kinders van God wat getuig van redding en wedergeboorte en in jou eerste liefde. Jy verstaan ons wat ek vir jy sê. Nee, wanneer jy net gered is, is jy mos so opgewonde, Marina, en het borrel oor, en jy kan nie stil bly nie. Nou, dit moet eintlik nooit ophou nie. Jy moet net bly getuig. Nee, en daar die in staat stelling om een getuie vir Christus te wees. Die Heere kom nie en hy sê vir ons en vir jou en vir my, hey, gaan doen het op jou eie nie. Ek wil nou, hey, ek gaat nou terug hemel toe, en as ek nou gegaan en wil ek, hey, jylle moet my getuies wees, maar ek wil, hey, jylle moet het in jylle eie krag gaan doen. Hy sê nie, hy sê, ek sal vir jylle, jylle sal krag ontvang. Wanneer? Wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Vriende, dis die vervulling met die Heilige Gees. Is niks anders nie. Dis die uitvloeisels. En daarom het ons gaan kyk in die woord van die Here in die Ou Testament, dwars deur tot die Nuwe Testament, Christus Jesus ingesluit, en oral waar ons lees in die woord van God, dat mense, voorbeelde van mense wat vervul is met die Heilige Gees, lees ons nergens dat hierdie mense in tale gepraat het nie. En die vraag wat ek vraag is, hoekom? Hoekom nie? Want dis nie die doel van die vervulling met die Heilige Gees nie. Jy sien, vriende, mense het nog nooit verander nie. Van die Here Jesus se tyd af, van die Ou Testament af, het hulle nog nooit verander. Mense bly dieselfde. Dis ook om Salomo sê, daar is niks niets onder die son nie. Nee. En wat ons vandag sien, is dat mense is op soek na manifestaties. Iets moet gebeur, hulle wil sterretjies sien, daar moet iets wees. Dis ook om jy hoor, wanneer mense kerk toe gaan en hulle praat, dan sê hulle vir jou, dit was so lekker diens. Nou vraag, wat was lekker? Wat was lekker daan? Vertel ons, verduidelik vir ons die lekker. Dan kan hulle jou nie verduidelik nie. Hulle kan nie vir jou sê wat die dominee gepreek het nie. Hulle kan nie vir jou sê waaroor die boodskap gaan nie. Maar het was lekker, want hulle het al hierdie uiterlike dinge ervaar en beleef, maar, en wat alles emotioneel is, maar daar is niks binnen in die hart nie. God het niks binnen in jou hart kom doen nie. Nou, was die lekker? Wat se lekker is dit? Jy sien, vriende, wanneer as God nie vir jou en vir my iets dat werkliks 'n lewensveranderende omstandigheid of in jou lewe iets kon bewerk nie, is daar niks. Is daar niks. As jy leeg. En as jy terugkom maandag by die werk, dan voel jy leeg en hol. Iemand, een jong dame het eendag vir my gesê, dan woon sy hierdie kampe en goeders by, dan sê sy, sê sy vir my, ek kom terug van een geestelike haai. Dis was haar uitdrukking, ek kom terug van een geestelike haai en ek stap in een geestelike lou in of in een lou in. Vriende, as Jesus in jou hart leef en jy is vervul met die Heilige Gees, is jy veronderstel om elke oomblik op een geestelike haai te wees. Nie waar nie. Jy is mos veronderstel om elke oomblik in die volheid onder die beheer van die Heilige Gees van God te leef en te wandel. Is dit nie wat Paulus vir ons wil sê in Galasiërs 5, daar in vers 23 en verder, wanneer hy sê, en wandel deur die Gees. Hy sê, is makkelijk om na manifestaties te soek. En mense soek hierdie goed. Ek het so 'n bietjie ondervinding van hierdie goeders en dinge en eendag was daar vir iemand gesê, iemand wat nou baie na by my is, wat, en ek glo met die was, wat hy eerlik, met die eerlike hart, het hy, het hulle gesoek na die vervulling met die Heilige Gees, en hulle het ook van die, maar jy moet in tale praat, jy moet in tale praat, en dis die uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees. En hulle kon nie. Ek onthou toe ek as 'n jong seun 'n kamp bygewoon het, en die persoon, ons was so in groepe opgedeel, ek sal het nooit vergeet nie, daar in die Geelhoude, op Hankie, as een laerskoolseun, het ons hulle so in groepe opgedeel. Nou het hulle ons probeer leer, hulle het ons probeer leer om te praat in tale. Die ou sê vir my, jy moet net jou mond oopmaak en klanke maak en die tale sal kom. Ek onthou dit soos gister. Toe dog ek daar die jare al, Here, maar dan sal seker maar iets fout in my. Want dit wou net nie kom nie. Daar was net niks wat uitgekom het nie. Iemand soos wat ek reeds gesê het, wat ek ken, wat ek glo eerlik en ernstig met die Here was, die persoon sê vir hom, nee oom, jy moet daar by die wasbak gaan sit en die kraan oopmaak en laat die water loop en dan moet jy jou hart oopmaak en jou mond oopmaak sodat die Heilige Gees soos water uit jou binneste sal vloei as jy begin in tale praat. Weet jy wat is fout, liewe toehoorder? Weet jy wat is fout? Omdat ons soek na manifestaties. Ons moet God soek. Jy moet die Heilige Gees soek. Jy moet vir die Here vra, Here, vul my met die Gees. Nie Here, ek wil in tale praat nie. Nie Here, ek wil dit doen, of ek wil dat doen, of profeteer, of getuie wees. Here, ek wil vol wees van die Gees van God. Wanneer ons volgende week by 1 Korintiërs 12 kom, sal die Here vir jou, sal sy Gees vir jou 'n gawe gee. En die Bybel sê, hy deel uit aan wie hy wil, soos hy wil, ons gaan bietjie daarby stilstaan volgende week. God sal vir jou gee, die gawe wat hy dink, hy jou mee kan toevertrou. Nie wat jy dink jy wil hê nie. En jy sien, dis die verskil. En daarom sê ek, God het nog nooit verander nie. Dit was die geval toe die Here Jesus met die Jode gepraat het. Paulus skryf dit in 1 Korintiërs hoofstuk 2. Hy sê, die Grieke soek wysheid en die Jode soek tekens. Wanneer die Here Jesus, toe die Here Jesus op aarde was, was daar gedurig mense en gesê, watter teken wys u dat u die Seun van God is? Wat se teken is daar? Wys vir ons 'n teken. Geef vir ons iets. Die enigste manifestatie, as dit al manifestatie genoem kan word, of as ons dit manifestatie moet noem, is 'n heilige lewe en 'n lewe van krag. Kom ons praat vanaand so 'n bietjie, gaan kyk bietjie na skrifgedeeltes uit die woord van die Here, wat baie keer aangehaal word, gebruik word, om te sê, om te bewys, dat as jy vervul word met die Heilige Gees, of vervul is met die Heilige Gees, praat jy in tale. of skrifgedeeltes wat dalk moeilik is vir u om te verstaan en te verklaar. Nou, daar is tal, daar is heel wat skrifgedeeltes in die woord van die Here, en ek wil begin by Jesaja 28 vers 11. En daar het ons saam gelees vanaand dat die Here deur die mond van die profeet Jesaja profeteer met betrekking tot die volk Israel en hy sê vir ons, ja, hy sal deur lippe wat hakkel, dis God, en deur vreemde tong met hierdie volk spreek. En vriende, hier het ons 'n profesie daaroor dat God met Israel in 'n ander taal as hulle eie sal praat. Dis baie duidelik. Die woord van die Here sê vir ons, hy sal deur lippe wat hakkel, deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Ander tale met lippe wat hakkel. Die woord vreemde tong beteken nie vreemde tale nie. Want ek hoor die mense praat vandag, hulle praat in vreemde tale. Nou dit is vreemd, vriende. Om eerlik sê, dit is vreemd. Maar in hierdie konteks van Jesaja 28 vers 11, beteken dit 'n bestaande taal, 'n ander taal, ander as jou eie. Met ander woorde, wat God deur die profeet Jesaja vir sy volk kom sê, daar gaan 'n dag aanbreek, omdat julle nie wil luister nie, gaan lees maar die vorige hoofstuk, gaan lees hoofstuk 28 en gaan lees hoofstuk 29, gaan kry hom in sy konteks. Julle wil nie luister nie, daar gaan 'n dag kom, wat ek in 'n ander taal, 'n vreemde taal, anders as julle eie, 'n bestaande taal of tale, tot julle sal spreek. En dan praat hy, dan sê hy ook, deur lippe wat hakkel. Nou hierdie uitdrukking lippe wat hakkel het oor die algemeen in daardie jare en daardie konteks verwys na die heidense nasies en die heidense tale wat die heidene gepraat het. Wat 'n baie hakkelrige, wat baie keer 'n tipe van 'n hakkelrige taal was in vergelyking met die Hebreeuse taal wat vloeiend en glad was. En wat gebeur? Op Pinksterdag gaan hierdie profesie in vervulling. Die Jode is by mekaar, ons gaan 'n bietjie later daaroor kom, ek gaan nie nou daaroor veel uitsê nie, gaan 'n bietjie later daaroor praat, maar in Jerusalem was die Jode by mekaar. Uit alle landstreke het hulle gekom, uit Noord-Afrika, uit Asië, Europa, waar ook al in Jerusalem vir die Pasga, vir Paasfees. En hierdie volk is by mekaar en God bring sy woord, hy bring sy evangelie boodskap deur middel van vreemde tale, ander tale, heidense tale, deur lippe wat hakkel, bring hy die evangelie boodskap, draai dit oor aan die Joodse volk. Hulle wou nie luister nie. En as gevolg van hulle ongehoorsaamheid het die Here vir hulle in ballingskap laat wegvoer. Nee. En baie jare later gaan hierdie profesie van Jesaja in vervulling. Toe God met hulle praat deur vreemde tale. Die apostel Paulus haal dieselfde gedeelte met die woorde aan in die wet in 1 Korintiërs 14:1 wat interessant is, 1 Korintiërs 14:21. Haal hy hier dieselfde woorde aan. Hy sê, in die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek, en ook sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. Met ander woorde, Paulus sê net ietsie by. Hy sê, al praat God met julle deur ander tale en deur ander lippe, gaan julle nog steeds nie luister nie. Dan praat hy met die Jode. Vriende, en dis die Jode wat die Here Jesus verwerp het. En op Pinksterdag kom die evangelie boodskap weer nuut hard reg uit. En die Bybel sê hierdie mense was in die hart getref en hulle vra vir die Here, Here, wat moet ons dan doen? Meneere, wat moet ons dan doen? Wat staan ons te doen? En Petrus antwoord hulle wat hulle moet doen. Hulle moet Jesus aanvaar as die Messias en die verlosser en die saligmaker van die wêreld. Hulle het hom verwerp. As Messias, hulle het hom verwerp as verlosser, en hy sê, julle moet van gedagte verander en raak sien, dat Christus die Messias is. En God praat met hulle. Vriende, liewe toehoorder, Dis waar, dat hy hier na Pinksterdag, toe God deur 'n gawe met sy volk in verskillende heidense tale gespreek het, verwys, is volgens die verband ongetwyfeld. En Jesaja 28 vers 11 gaan ten volle of gedeeltelik in vervulling op Pinksterdag. Is nie moeilik om te verstaan nie, is dit Martinus? Is mos maklik, nee? As jy skrif met skrif vergelyk. Dis een van die goue reels van skrifinterpretasie. Alright, kom ons kyk vinnig na 'n tweede gedeelte, wat partykeer moeilik is om te verstaan, of dan wat verklaar moet word. Markus 16 vers 17 en 18. Markus 16 vers 17 en 18. Dit staan in verband met die groot opdrag wat die Here Jesus sy disippels gegee het. Nou, u sal onthou, nadat die Here Jesus opgestaan het, het hy voor sy hemelvaart vir hulle een opdrag gegee. Wie kan van my sê, wat is daar die opdrag? Praat. Gaan. Ek wil daar achter by daardie deur, Linet, wil ek 'n groot bord opsit. Gaan vertel. Net dalk dit. Gaan vertel. As jy daar uitstap, moet jy daai woorde sien en jy moet gaan vertel. En dis wat die Here Jesus, die opdrag wat Jesus sy disippels gegee het, sy kinders gegee het, tot en met vandag vir jou en my, gaan die wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En hier word dit nou net in 'n ander manier gestel in Markus 16 vers 17 en 18. Hy luister nou wat sy, en vir die wat geglo, dis nou as jy die evangelie boodskap verkondig het, as jy die evangelie uitgedra het, as jy getuig het, as jy gegaan het en gaan vertel het. Nee, wat dan? En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie, op sieke sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Vriende, dis die enigste plek in die evangelies waar die Here Jesus melding maak dat nadat iemand tot bekering gekom het, dat van die tekens wat kan volg op redding ander tale is. Met ander tale sal hulle praat. Maar nou wil ek hê jy moet baie mooi let op hierdie gedeelte. Praat hy enigszins iewers in hierdie twee teksverse van die vervulling met die Heilige Gees? Ekskuus? Die wat geglo het, die wat tot bekering gekom het. U sien, vriende, daar is so iets soos die gawe van tale, wat die Heilige Gees aan mense gee, soos hy wil en wanneer hy wil. En God gee gewoonlik 'n gawe aan 'n persoon met die uitsluitlike doel om dit te gebruik in diens van God. Vir die uitdra van die evangelie en die opbouing van die liggaam van Christus. U moet dit onthou. Die Here gee nie vir jou 'n gawe sodat jy jou kan vergelyk met iemand anders en sê, "Wieu, ek het daarom nou maar mooier in tale gepraat as hierdie ou, langs my nie. Of ek het nou hierdie gawe en ek kan die Here beter dien as daardie ou met hierdie gawe nie." Dis nie waarom God gawes gee nie. Die gawes is om sy kinders toe te rus vir dienswerk. Geen ander rede nie. Vriende, ons, soos ek vroeër gesê het, is baie keer op soek na uiterlike manifestasies. Om wat mee te maak? Om wat mee te doen? Om te dink dat ons geestelik dalk verder gevorderd is as die ander persoon. As dit die doel is daarvan, dan mis ons die doel, dan mis ons die bus. En hier vind ons ook dat die Here gesê het, dat mense wat gered geword het, vir die wat glo, sal daar tekens volg. Nou sê die Here ook nie vir ons in hierdie vers dat elke persoon wat gered word sal, want hier's 5 tekens. Dat elke ene, by elkeen sal hierdie 5 tekens teruggevind word nie. Verstaan jy? So in ander woorde, elke persoon wat tot bekering gekom het, wat gered geword het, waaragtig weergebore, nou moet elke persoon, as dit waar is, dat almal dan moet in tale praat. Dan moet elke ene ook mos die ander goed doen. Dan moet op siekes die hande gelê word en hulle moet gesond gemaak word en hulle moet duiwels uitdryf en hulle sal 'n nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle byt. Die enigste voorbeeld in die Nuwe Testament waarvan ek wie gelees het waar 'n slang iemand gebyt het en hy bly leef het was Paulus. Ek gaan nie sê daar as niemand ooit weer daarna deur 'n slang gebyt en hy bly leef nie, want God kan wonderwerke doen oral. Verstaan? Die feit bly staan is, as dit die uitvloeisel is van wedergeboorte en elke wedergebore persoon in sy lewe sal hierdie uitvloeisel wees, dan moet jy en ek mos almal hierdie vyf goeders doen. Dis nie wat die skrif sê nie. Al wat die woord van die Here sê, is dat God sal vir, daar sal sekere dinge wees wat gebeur, as uitvloeisel, en die Here kan vir jou hierdie gawe gee, en die Here kan vir jou daardie gawe gee, dis onder andere maar van die dinge, wat kan gebeur, wanneer die Here vir jou en my het genader het. Hy praat nie eers, van 'n woord van wysheid, of 'n gebedslewe, of wat het ook al mag wees, want ek meen, die Here werk met elke individu, op 'n besonderse wyse, nie waar nie. So hierdie gedeelte van Markus hoofstuk 16 vers 17 en 18 het nie te doen met 'n gebrabbel nie, soos wat baie mense daarna verwys. Dit is nou interessant, daar is 'n paar mense wat ons nou gaan oplees het oor wat interessante opmerkings gemaak het oor hierdie vers, onder andere 'n man met die naam van T.J. McCrossan, in sy boek The Christ Paralyzed Church X-Raid, is van mening dat die feit dat daarvan nuwe tale en nie ander tale gespreek word nie, dui op die nuwe spraak van die nuwe skepsel by wedergeboorte. Met ander woorde, wat hy sê is dit, hy verwys na die vers wat ons baie goed ken van 2 Korintiërs 5 vers 17. Nou, dis 'n mening, gaan nie sê dit is so nie, ek kan verstaan waarom hy dit sê, jy weet wat 2 Korintiërs 5 17 sê, nie? Daarom as iemand in Christus is sy nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword. Hy het gesê, sy gedagte is dit, wanneer die Here jou nuut gemaak het, praat jy ook anders. Linet, verstaan jy? Met ander woorde, ons deel nie meer in die vloekery nie, ons deel nie meer in die vuil grappe nie, ons is ook heel waarskynlik veronderstel nie om weer opvleend te wees en kwaad te word en harde woorde te praat en mense te verskree nie. Daar's 'n nuwe taal, daar's 'n nuwe mens wat na vore gekom het. So ek praat ook anders. Dis hoe T.J. McCrossan ook hierdie vers verklaar. Nou, of dit so is, ek wil in 'n mate met hom saamstem, dat dit 'n moontlikheid is, of laat ek so stel, dat dit 'n moontlikheid is, dat jy so daarna kan kyk, ek het nie 'n probleem daarmee nie, want die Bybel sê, jy word 'n nuwe skepsel by wedergeboorte, en daarmee kan ons nie argumenteer nie. Gaan na enige kind van God, wat God uit genade gered het, en dan kyk jy, hoe dat God so 'n mens kan verander, van hom van sy sonde vry maak, hom verlos van drank, hom verlos van rook, hom verlos van verslaafdheid, van allerhande soorte, wat het ook al mag wees, hoe dat God daardie persoon se lewe verander en nuut maak. Nie waar nie, Linet? Nee, Eddie? Verseker, deur het ons nuut gemaak en anders gemaak. En ons praat ook anders. Waar jy nooit van Christus gepraat het nie, praat ons nou van Christus. Waar jy nooit lof en aanbidding aan God gebring het, doen jy dit nou. So, in 'n sin, kan 'n mens hier sekerlik met hom saamstem. Die gawe van tale word hier in verband gebring met saligheid. Die begrip van die tweede ondervinding, naamlik die vervulling met die Heilige Gees, is nie hier ter sprake nie, ek het dit reeds vir u genoem. Nee? En so kan ons voortgaan en uitbrei op hierdie vers. Kom ons kyk na 'n volgende vers, en dis 'n baie interessante vers, of verse, Handelinge 2 vers 1 tot 11. En dan veral in Handelinge 2 vers 4. Nou vriende, wanneer jy Handelinge 2 lees, en jy moet nou maar by die huis die hele gedeelte gaan lees, want dis 'n baie interessante gedeelte waar ons lees van die vervulling met die Heilige Gees, daar die eerste verse. En dan in vers 4 sê die woorde, sê die woord van die Here vir ons, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, en let op die woord, ander tale, die mense praat vandag in die moderne tyd van vreemde tale, ander tale, hulle het begin praat in ander tale, soos die Gees van aan hulle gegee het, om uit te spreek, met ander woorde, vervul deur die Heilige Gees het God vir hulle ander tale gegee om uit te spreek. Nou wanneer ons praat oor die spreek in tale, of dat hulle dit nou ander tale noem, of vreemde tale, of wat het ook al is, word daar die gedagte gewoonlik en grootliks en grotendeels teruggebring na Handelinge 2, want dit is die gedeelte in die woord van die Here waar ons lees van twee dinge, waar hierdie twee dinge in verband gebring is. Jy moet nou mooi volg, Martinus. In Handelinge 2 lees ons van die uitstorting en die vervulling met die Heilige Gees. Nee, Marina? Goed. En daar het verskillende dinge daar die dag gebeur. Onder andere het die disippels, die apostels, in ander tale begin praat, soos wat die Gees aan hulle gegee het. En die spreek in tale, die voorstanders daarvan, bring dit terug hierheen, want waar anders gaan hulle dit kry? En dis waarom hulle gewoonlik vir jou sê, maar as jy vervul is met die Heilige Gees, moet jy in ander tale praat, of in vreemde tale praat, want dit het op Pinksterdag gebeur. Goed, nou is daar 'n paar dinge waarna jy en ek moet gaan kyk, in Handelinge 2, en dan spesifiek Handelinge 2 vers 4. Vriende, die tweede hoofstuk van Handelinge, verhaal vir ons die merkwaardige gebeurtenis, wat op Pinksterdag plaasgevind het. Toe God die belofte van die Heilige Gees, of die belofte van die Heilige Gees, nagekom het. U ken dit mos, nee? Johan, die Here Jesus het gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, Handelinge 16. Want as ek nie weggaan, kan ek nie die belofte stuur. Hy sê, maar as ek weggegaan het, gaan ek die belofte van die Vader na julle stuur. Watter belofte was dit? Die belofte van die volheid van die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees van God. Volg jy, Martinus? Nee? En dis hoekom die Here Jesus later sê, maar as hy gekom het, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Dit is sy taak, is nie jou my taak, om mense te probeer oortuig dat hulle sonde doen, of dat hulle sondig is, en dat drink verkeerd is, want ons probeer ons gewoonlik die werk van die Heilige Gees doen. Is jou werk nie, is God se Heilige Gees se werk, nee? En op Pinksterdag kom God daar die belofte na, deur die uitstorting van die Heilige Gees, en wat meer is, vir die eerste keer ontvang die apostels op Pinksterdag die gawe van tale. Jy moet mooi let wat ek sê. Hulle ontvang die gawe van tale. Diegene wat die teorie van dat tale praat, die bewys is van die volheid van die Heilige Gees onderskryf, soos ek reeds gesê het, gebruik hierdie skrifgedeelte as sleutel, omdat dit hier plaasgevind het vir die eerste keer. Nee? Nou goed, kom ons gaan verder. As die spreek in tale so 'n fundamentele leerstelling is, dan moes daar van die feit dat dit die bewys van die vervulling met die Heilige Gees is, sekerlik melding gemaak is, in besonder hier, waar die eerste wonderwerk van tale plaasgevind het. Met ander woorde, wat ek vir u sê is dit, as die spreek in tale so wonderwerk was en 'n uitvloeisel is van die vervulling met die Heilige Gees, moes God het mos hier gesê het. En hy het nie. Al wat die Here gesê het, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom in die aanloop tot hierdie gedeelte, en julle sal my getuies wees. Hy het nie gesê julle sal in ander tale praat nie. Verstaan nie wat ek vir u sê? En ek wil nou met u fyn let, liewe toehoorder. Wanneer u nou gaan lees in Handelinge 2, kom die woord van die Here en die woord van die Here kom en hy maak melding van die tale wat gepraat word. En daar word vir ons 'n ellelange lys genoem. En hoe hoor ons hulle elkeen ons eie taal waarin ons gebore is? En dan hoe word dit genoem? Parthers, Meders, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asie, Frige, Pamfilie, Egypte, die streke van Libië by Sirene, Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Let op daai vers, Eddie. Oor die groot dade van God praat. Maar wat ek eers die aandag wil opvestig is die feit dat hier word 'n lys as dit reg het, ek dink 13 tale genoem of 11 tale. Jy kan maar gaan tel en vir my sê of dit 11 of 13 is, maar dit daar gelaat. Hy sê en luister nou, hoe hoor ons hulle in ons eie taal met ons praat oor die groot dade van God? Wat sê dit vir ons? Daar was mense van Arabië en Kretense en Romeine en Kappadosie en al hierdie mense, hulle het hulle eie taal gehad. Nou wil ek vir u vra, ek kan nou nie Xhosa praat nie, nee, of Zulu praat nie. Ek kan Afrikaans praat. En as ek Afrikaans praat, verstaan jy wat ek sê? Hoekom? Verstaan nie. Want julle is allemaal Afrikaans en is julle moedertaal. Maar as ek nou hier gestaan het en ek was Xhosa magtig, ek wens ek was. Ek kan 'n paar woorde ken ek, want ek het nou maar groot geword saam met die Xhosa so 'n bietjie. En jy ken hier en daar 'n woord, nê. Nee. Maar as ek hier gestaan het en ek het Xhosa gepraat, sou u my verstaan het? Nee. Maar as hier Xhosa sprekendes was, so hulle my verstaan het, verseker. Verstaan u wat ek vir u probeer oorsê? Dit is bestaande tale wat gepraat is. Dit was nie 'n vreemde gebrabbel, mense het klanke uit hulle mond uitgekom en hierdie mense was verwonderd oor, nou wat sê hy en wat sê hy en wat probeer jy vir my sê of wat het jy nou gesê? Hulle staan daar, hulle het hierdie geluid gehoor, hulle word saamgeroep, die Heilige Gees maak hierdie ouens by mekaar, daar in Jerusalem. En die Heilige Gees vul die apostels met sy volheid. En hulle praat hierdie mense se tale, bestaande tale, nie vreemde tale nie, nie 'n brabbelklank nie, wat niemand kan verstaan nie, 'n bestaande taal, en hulle hoor die boodskap van wedergeboorte, van verlossing, van die groot dade van God, in hulle eie taal, Linet. En nadat die boodskap klaargebring is, en die apostels klaar gepraat het, toe is hierdie mense in hulle hart getref, en hulle vra, wat moet ons doen? En jy sien, vriende, wanneer ons nou hierdie skrifgedeelte verder ontleed, dan vra hulle in vers 7, en hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek, dan nie Galileërs nie. Galileërs. Die Bybel sê, hierdie mense was allemaal Galileërs. Die apostels was allemaal Galileërs. Nou wat interessant is die feit dat die apostels of die Galileërs, daar was blykbaar verdeeldheid. Ek weet nie, ja, die woord verdeeldheid, of die destydse Galilea was gesplit, die noordelike en die suidelike. En die suidelike gedeelte was 'n meer geleerde type mens, as jy verstaan wat ek probeer sê. Terwyl die res was 'n meer eenvoudige down to earth, wat hulle eie taal eintlik nie eers goed kon besig nie. En ek meen, dit kry nou baie keer, en veral in ons moderne samelewing, dat daar baie van die mense praat 'n gelekker gemixte taal. Verstaan nie? En is cool, en is wonderlik. Maar as jy nou gaan na die ouer garde toe, en as ek nou dink aan oom Hannes, As ek hom nou by name kan, hoe hy gesteld is op sy taal, dat die taal suiwer moet wees, dat jy 'n taalpurus moet wees, hy sal so trots op my wees. Nee, dat jy 'n taalpurus moet wees, en dat jy jou taal goed moet besig. Hierdie ouens kon skaars hulle eie taal praat. Verstaan? En hierdie mense is verwonderd. Hulle sê, is al daar die mense wat daar praat, dan nie Galileërs nie. En hoe hoor ons hulle in ons eie taal met ons praat? Hierdie tale, nou die ouens wat tale ken en wat tale bestudeer is, maar hy sê hoe moeilik is dit om hierdie tale wat hier genoem word, aan te leer en te besig en dit korrek te gebruik. En hier kom hierdie mense, hulle praat perfekte Kretens, perfekte wat dit ook al mag wees, perfekte Kosa, perfekte Zulu, perfekte Grieks, perfekte wat dit ook al mag wees, perfect praatlik, en hulle hoor, hulle praat oor die groot dade van God. En hierdie ouens is verwonderd. Verstaan nie wat ek vir u sê? Waarom kon dit plaasvind, of waarom het dit plaasgevind? Omdat God 'n wonderwerk gedoen het. God gee hulle by die vervulling met die Heilige Gees. Die gawe van tale. Vraai vir my, dominee, bestaan daar so iets soos die gawe van tale? Dan sê ek vir u, ja, dit bestaan. Maar die gawe van bestaande tale, nie 'n gebrabbel nie. Nie 'n praat in iets wat niemand kan verstaan nie. Ons gaan 'n bietjie volgende week in detail daarna kyk, wanneer ons kyk na die wat in die Korintiese gemeente gebeur het in 1 Korintiërs 12 en 14. Gaan ons daaroor by detail bietjie stil staan ter afsluiting. Maar hier vind ons net dat God laat 'n wonderwerk plaasvind. Maar nou wat interessant is, is daar 3 wonderwerke plaasgevind op Pinksterdag. Het jy dit opgemerk? Die Bybel sê daar was 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Nommer 1. Nommer 2. En daar is gesien tonge soos van vuur wat hulle verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Dis die tweede een. En die derde een. En hulle het almal begin praat in ander tale, soos die Heilige Gees hulle gegee het. Nou is my vraag vanaand, wat ek in u midde wil laat, ek vra myself af, maar ek laat het in u midde. Hoe is dit dat ons, of dat mense vandag, dan net die spreek in tale najaag? Waar is die ander wonderwerke? Want u sien, dit is baie makliker om die tale na te maak as die tonge van vuur of 'n rukwind na te maak. Dit kan jy nie doen nie. Jy sien, maar die tale kan ons namaak. En jy kry baie namaaksels vandag in die geestelike realm waarin jy en ek leef en beweeg. Daar's baie namaaksels. Vriende, ons moet so versigtig wees. Ons moet so versigtig met die woord van God omgaan. Ons kan nie maar net die woord van die Here wil verklaar om myself, omdat ek 'n idee het, of omdat ek op soek is na iets nie. En ek wil vir u vra, waarna is u op soek? Na iets? Na uitvloeisel? Na manifestasie? Om te sê ek het voel goed, of het's lekker? Of is daar in u hart vanavond 'n begeerte na die vervulling met die Gees van God? Vriende, dis waarna ons moet vra. En die Heilige Gees sal vir jou gee wat jy nodig het. Hy sal vir u gee waarmee jy u kan toevertrou. Niks meer nie. En niks minder nie. En wanneer ons dis nou na Handelinge hoofstuk 2 kry, Tannie Adair, nou kom ons agter. Nee, wacht maar, die Here het sy Gees gegee, die mense is vervul met die Heilige Gees, en hulle het in ander tale gepraat, maar dis bestaande tale, met 'n doel. Wat was die doel? Die verkondiging, dankie Eddie, die uitbreiding van die Koninkryk van God, sê Eddie, die uitbreiding, die verkondiging van die woord van God. Vriende, God gaan nie vir jou iets gee, net om jouself, en so dat jy oor jouself goed kan voel nie. Die Here het ons saamgevoeg in 'n liggaam. En ons is daar om die liggaam te dien. Ons is daar dat die hele liggaam moet saamwerk tot verheerliking van God en die uitbreiding van God se koninkryk. Stem jy met my saam? Right. Kom ons kyk nog na een of wat. Yes, Eddie, jy mag.
Hoe is dit dan dat ons is nou heeltemal op dieselfde bladsy met betrekking tot die praat van die ander tale, maar dat die opdrag was ook gaan uit en verkondig aan die ganse mensdom.
Ja.
Nou het die mense wat daai brabbeltaal vir jou uitleg. Nou waar kry hulle
Eddie wil nou weet, hy sê hy is ons op dieselfde bladsy en hy verstaan al hierdie goeders dat dit nou ander tale is en nou kry jy die mense wat nou hierdie vreemde tale praat of die brabbeltaal, noem het wat jy wil en ons sê dit nie, afbreken nie, ek wil het weer sê, ek sê dit op video, want ek weet hierdie video mag dalk in ander mense se hande beland, maar ek sê dit weer, ek sê dit nie afbrekend nie, nou is daar mense wat dit uitle, nou goed, ek gaan dit behandel, Eddie, volgende week. Verstaan, volgende week gaan ons dit behandel. Precies wat God praat van die uitleg van tale, want daar is so gawe ook, die uitleg van tale. Gaan ons bykie daar oor praat, volgende week. Maar ek wil begin afsluit vir vanavond, en ek wil nog een gedeelte vir u lees, en dit is in Handelinge hoofstuk 10 vers 44 tot 46. Daar lees ons in Handelinge 10 van een man met die naam van Cornelius, iets om ons van hom gehoor nie. En terwyl hy besig was om te bid en God te dien, toe sê die Here vir hom, jy moet Petrus laat roep. En Petrus wou nie gaan nie, want Petrus is 'n Jood, Cornelius is 'n heiden, en die Here sê vir hom, jy moet gaan. En die Here gee vir hom hierdie visioen van die laken wat neerdaal met allerhande diere, en die Here sê vir hom, Petrus slag eet, toe sê, Here, hoe kan ek, wat 'n Jood is, onrein diere eet? Enzovoorts. En nou sê baie mense, gebruik dit vir jou kos, wat jy moet eet, nie onrein kos eet, dit niks met kos te doen nie, dit het doen met die verkondiging van die evangelie. Die woord van die Here sê vir ons, die evangelie is vir alle mense, nie net vir die jode nie. Die evangelie is vir die heidene, die evangelie is vir die swartman, die evangelie is vir die Chinees, die evangelie is vir die ou daar in die woude, wat jy en ek nog nie eers van gehoor het nie. Dis vir hom ook. Dis wat die Here vir ons sê. Nee? En die Here stuur Petrus na hierdie mense toe, en Petrus, en die Here sê ook, laat Cornelius weet, Petrus sal vir jou alles sê wat jy moet doen. En hy kom daaraan, en die woord van die Here sê vir ons, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, en hy was besig om die evangelie te bring, en nou is daar 'n klomp heidene by mekaar. Cornelius is 'n heiden, hy het mense laat kom, daai huis waar hy by mekaar was, was gepak met allerhande heidene, ons weet nie wie allemaal daar was nie, maar die Bybel sê, daar was 'n klomp mense by mekaar. En Petrus praat. En die woord van die Here sê vir ons, terwyl hy nog besig was om te praat, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Vriende, hierdie teks, hierdie gebeurtenis vind plaas, luister nou mooi, 8 jaar na Handelinge 2. 8 jaar later vir die eerste keer hoor ons weer dat die Bybel praat van dat mense in ander tale gepraat het. Meld die Bybel dit. Nou wil ek 2 dinge sê. Nommer 1. As dit dan so 'n belangrike element is dat jy in tale moet praat as jy vervul is met die Heilige Gees, hoekom word dit so min genoem? Daar is nog een gedeelte wat, en nog een gedeelte, ek dink dis in, ek gaan vir u sê, ek gaan nou nie daarby stilstaan vanavond nie, dis in Handelinge 19 vers 6, wat 13 jaar na hierdie gebeurtenis plaasgevind het. So daar is 3 gebeurtenisse in Handelinge, waar daar gepraat word, waar die mense in tale gepraat het. En elke keer waar daar in tale gepraat was, was daar mense by mekaar, van verskillende taalgroepe. En elke keer waar die Heilige Gees oor hulle gekom het en hulle in tale gepraat het, het mense die evangelie boodskap gehoor, dis die tweede ding wat ek vir u wil sê, is weer word die evangelie gebring en die mense wat in Cornelius' huis by mekaar is, hoor die evangelie in hulle eie taal. Ek meen, Petrus kan net Aramees praat. Hy kon nie hierdie mense se tale praat nie. En hy praat. En die gees van God kom oor hierdie mense en die mense praat in tale, die wat saam met hom was en die ander mense wat daar by mekaar was. En die evangelie word gedra, uitgedra en mense word gered en hulle begin God aanbid. Precies dieselfde soos wat in Handelinge 2 gebeur het. Geen verskil nie. In Handelinge 15 word Petrus opgeroep voor hy. Hy moes gaan rekenskap gee van hierdie goed. In die Bybel sê in Handelinge 15, hy sê, weet jy wat, hoe kon ons dit verhoed het? Hy sê, want God het hulle ook besoek. Soos wat hulle ons, soos wat hy ons besoek het op Pinksterdag. Gaan lees Handelinge 15, dan gaan jy dit daar lees. Aangesien God hulle harte ook gereinig het, deur sy gees, soos wat hy ons harte gereinig het. Jy sê, want hulle hou hom nou voor stok, hoe kan jy nou die evangelie na die heidene toe bring? Hy sê, want God het my gestuur. En God het precies dieselfde gedoen, soos wat hy vir ons gedoen het. En hy bring hierdie twee goeders in Handelinge 15, bring hy die twee incidente in verband. Vriende, ek sluit af, my tyd is om. Daar is die enigste ander tekstvers wat nog oorbly is die ene in Handelinge, ek dink Handelinge 19 vers 6, hy is maar basis dieselfde as hier, min of meer in dieselfde lyn, en dan volgende week wil ek met u praat oor die Korintiese katastrofe, kom ons noem dit die Korintiese katastrofe. Wat het in Korintiërs gebeur in 1 Korintiërs 12 en 14? En ek wil vir u deur die goed neem van hoofstuk 12, hoofstuk 13, hoofstuk 14. Ons gaan so in breë trekke deur daar die hoofstukke beweeg. Om vir u te precies te verduidelik wat daar gebeur het en hoe dat Paulus die hele situasie om die spreek van tale in Korinthe sien en dit verduidelik en dit vir ons oordra en wat God se woord sê. En dan sluit ons volgende week oor hierdie met die spreek in tale af. Ek wil naand net dit wil sê ten slotte is, vriende, daar is die gawe van tale. Dis nie vreemde tale nie, dis nie brabbelklanke nie. Oral waar jy in die woord lees daarvan, verwys die Bybel na 'n bestaande taal wat gepraat is. En waar God die mense gevul het met sy gees, toegerus het, om die persone waarmee hulle besig was, om te bearbei, om hulle in staat te stel, om daar die mense die evangelie te bring, sodat hulle gered kan word. En ek dink net dit, Eddie, sê al klaar vir ons, wat die gawe en waarom die gawe van tale gaan. Daar is 'n doel. God het 'n doel daarmee. Dis nie daar om mense, vir mense se selfverheffing en selfverheerliking en vir jou eie doeleindes en om, ons gaan volgende week daaroor praat, om 'n geheime taal met God te praat. Die vriende, God verstaan Afrikaans. Jy het nie nodig om in 'n geheime taal met hom te praat nie, om jou te verstaan nie. God weet wie jy is. En jy het nie nodig om bang te wees vir die duivel en bang die duivel gaan nou hoor wat ek sê. Nou praat ek in hierdie snaakse vreemde taal, sodat die duivel nie kan weet wat ek sê nie. Vriende, die Bybel sê ons het hom oorwin. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Waarvoor is jy bang? Vir wat? Marina, waarvoor is die mense bang? Dit is nie nodig om bang te wees vir die duivel nie. Die Bybel sê, ons is meer as oorwinnaars, deur hom, wat ons lief gehad het. Verstaan? Die redes, wat mense vir hierdie goed aanvoer, is vir my, het vir my geen skriftuurlijke basis nie. Maar God gee vir jou, en kan vir jou en my, die gawe van tale gee, met die uitsluitlike doel, om iemand anders te evangeliseer, omdat jy sy taal nie kan praat nie. Mag die Here vir u seën, gaan oordink dit. As daar enige iets anders is, skryf dit neer. Bring dit saam volgende week, en kom luister, almal van julle, ons wil julle almal terugsien die volgende week, en dan praat ons, sluit ons volgende week af, oor hierdie wonderlike studie, oor die spreek, of die praat in tale. Here, ons dankie, dat ons vanavond weer eens kon geluister het na die woord, die verklaring van die woord. En Here, ek het maar op menselike wyse gepoog om die skrif te verklaar en uitleg daarvan te gee, sodat ons kan weet wat God vir ons wil sê in sy woord. En Here, uit dit wat ons hier met mekaar gedeel het, is dit seer sekerlik vir ons duidelik, dat God in beheer is, dat die Heilige Gees van God gee aan elkeen soos hy wil, wanneer hy wil, en nie soos wat ek vra en versoek. Maar Here, dat wanneer u gee, dan gee u ook met 'n uitsluitlike doel. En dit is dat die liggaam van Christus gestig word en dat die koninkryk van God bevorder word. Ons het dit gesien uit die profesie met dit wat gebeur het op Pinksterdag by die huis van Cornelius en ander plekke in u woord. Hoe God die spreek in tale gebruik het om mense tot bekering te bring. En Here, wanneer ons gaan praat, daar is soveel mense met wie ons te doen kry elke dag. Ons het nie eers nodig om te vra vir die gawe van taal in die Here, want daar is soveel Afrikaners en soveel van die ander bevolkingsgroepe kan Engels of Afrikaans verstaan, al kan ons dalk nie hulle taal praat nie. Here, help ons om hierdie getuies van God te wees, soos wat u van ons vra. Ons dankie dat ons ook ons werksweek wat voorlê aan u kan afgee en toevertrou. Here, kom staan ons by en onderskraag ons met u reddende regterhand, terwyl ons u dank vir u bewaring. In Jesus naam. Amen.